Asifuna bangane yosala abantu la sifuna imali yosala abantu la asifuna bangane